s vámi.
S tebou.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Sláva tobě, Pane.
Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim, je psáno, můj dům má být domem modlitby, ale vy jste z něho udělali lupičské doupě. Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid na něm visel a rád mu naslouchal. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
Konec bohoslužebného roku, který se blíží, nás zaměřuje výběrem úryvků z Písma svatého, teďka jsou to zrovna knihy makabejské, na dobu, během níž vlastně se vykrystalizovávala budoucí vlast Ježíše Krista do podoby zřízení a zvyklostí, do kterých potom on sám přišel. Tuto dobu my dělíme pro přehlednost na dobu helenistickou, makabejskou a římskou. Dobu zahajují v svaté zemi syrští dědicové Alexandra Velikého, takzvaní Seleukovci. A jejich představitel, Antioch IV. Syrský, vyvolal svým proti mojžišským terorem makabejské povstání. A o tom jsme četli už v minulých dnech a stále to teď pokračuje. Ovšem nezapomínejme na to, že Antioch IV. Syrský musel mít podporu nemalé části židovského obyvatelstva, abych tak řekl, koketujícího s pohanskou helenistickou kulturou. To by nemohl udělat, kdyby proti němu stál celý Izrael jako naprosto jednotná společnost. My jsme v minulých dnech taky už četli o tom, že kněz Matatiáš, když byl vyzván, aby obětoval pohanským bohům, zabil jednoho kolaboranta, který se k tomu chystal z židovských kruhů a taky královského úředníka, a tak vlastně vyšlehl plamen makabejského povstání. Matatiáš měl 5 synů, z nichž pro nás jsou zajímaví 3. Júda, Jonatán a Šimon. Za prvního z nich, který má čestný název Juda Makabejský, došlo k obnovení náboženské svobody. To si pamatujme, protože ta svoboda Izraele v této době byla odstupňovaná. Nejdříve došlo tedy k obnovení náboženské svobody, ale hned musím dodat k navázání diplomatických styků s Římem. A to později hrálo samozřejmě důležitou roli. Vždyť pána Ježíše přivedl na kříž Pontius Pilatus, to je Říman. Potom, co Juda Makabejský padl v bitvě u Elasy, se ujal vlády jeho bratr Jonatán. Během jeho vlády došlo k druhému stupni osvobození Izraele ze syrské nadvlády, totiž k politické svobodě. Když však byl svým protivníkem syrským Tryfonem zavražděn, ujal se vlády jeho další bratr, Šimon. A tady vlastně to makabejské dědictví vrcholí. Byl zbaven daňových povinností vůči Sýrii, čili my můžeme mluvit o tom, že tady se Izrael dočkal ekonomické svobody. Náboženské, politické a ekonomické. A jeho postavení bylo prohlášeno za naprosto trvalé, dokud se neobjeví, a to je taky velmi zajímavé, očekávaný prorok. Tady samozřejmě křesťanské uši i hned zaměřují svou pozornost na Ježíše Krista. Šimon to dotáhl tak daleko, že založil Hasmoneovskou dynastii. A tu uznali také Římani. Ale zase to špatně dopadlo, Šimon byl zavražděn svým vlastním zetěm. Přichází na program jeho syn Jan Hyrkán. Význam těchto jmen je nám trošku nejasný, tak se nesnažme to zvlášť vysvětlovat. A tady dochází k určitému nedobrému zlomu. Zatímco dosud měli Matatyáš a jeho Makabejci před očima náboženskou svobodu v první řadě, tak teď se přesouvá zájem vedoucích kruhů na politickou sféru. To potom vede k revoltě už tehdy existujících farizeů, která trvala 6 let a byla nesmírně krvavě potlačena, takže my si nesmíme představit, že když se řekne slovo farizej, tak je to jenom pokrytec. Farizeové byli taky mučedníci za své přesvědčení. V této době to je taky zapotřebí zdůraznit. A hlavní roli v tom hrál teď už izraelský král znova Alexandr Janneus. A pak přichází jediná židovská žena na trůnu, Salomé Alexandra. A té se podařilo uklidnit vnitropolitickou situaci. Všimněte si, zahraničně politicky je tady impozantní rozmach Izraele. Vnitropoliticky tady jsou bouře. Čili je zapotřebí to nějakým způsobem dát do pořádku a nenapadlo jí nic lepšího, než že poprosili Římany, s kterými už měli diplomatické styky, aby jim pomohli trošku ten pořádek udělat. Samozřejmě, že ty to nesmírně potěšilo, poněvadž okamžitě viděli možnost rozšířit svou velkou říši, taky o Palestínu. A tak v roce 63 před Kristem přichází udělat pořádek do Palestíny Pompeius. A to je jméno, které asi znáte ještě z gymnázia, velký vojevůdce římský, který se stal pak obětí Gaia Julia Cezara. Pompeius tedy, a tady začíná pak to římské období, kdy zatím ještě doznívá vlastně ta izraelská, abych tak řekl, královská důstojnost muži, kterého zase všichni výborně znáte, totiž v Herodovi Velkém, vrahovi betlémských dětí. Jeho syn Archelaus byl tak strašný, že svatý Josef, když se vracel z Egypta, to už jsme v Novém zákoně, tak se bál být v jeho říši a odešel radši do Galileje, proto Ježíš Nazarecký. Archelaus byl římskou správou odvolán a teďka už nespoléhali na židovské panovníky, nýbrž převzali naplno vládu nad Izraelem. A to pomocí prokurátorů, jakým byl, jak dobře víte, nám nejvíc známý už ten zmíněný Poncius Pilatus, neříkejte Ponský Pilát, protože to Poncius je jméno, to není označení nějakého území, ve kterém žil nebo v kterém se narodil. Tedy Poncius Pilatus a ti prokurátoři byli poplatní nebo podřízení syrskému legátu a to byl nejvyšší představitel římské říše v této oblasti, tedy v oblasti předního orientu. Když se podíváme teďka nakonec na tu celou historii, znova opakuju, v které se vykrystalizovala vlastně ta situace v zemi, do které přichází vtělený Boží syn, tak vidíme, že to není vůbec žádný radostný pohled. Jedna vražda stíhá druhou vraždu, stále se bojuje o moc a úsilí udržet makabejské dědictví končí posledním vzepětím a pak přichází zmar a konec. A do této situace vlastně velmi nepříznivé a chmurné přichází potom pán Ježíš. Má to samozřejmě svůj psychologický význam. Jestliže to hlavní, s čím přichází, je duchovní vykoupení, tak bude o to víc přijímáno, když bude doprovázeno touhou po pozemském vykoupení. To znamená po politické svobodě, kterou, jak víte, už v Ježíšově době očekával Izrael od Mesiáše, tedy vlastně bytosti nadzemské, poněvadž ztratil naději na pozemské vyřízení svých věcí. A ještě na jednu věc chci upozornit, jaký byl vztah pána Ježíše po tomhle všem k politice. Všimněte si, že tam marně hledáme nějaký politický zájem. On má říši, on dokonce sám o sobě říká, ano, já jsem král. Ale jeho říše je úplně jinde, než na nějakém trůně v Jeruzalémě nebo kdekoliv jinde. Je v srdci člověka. A pokud bude vláda v srdci člověka úspěšná, uskuteční se stále víc přibližování Božího království. A s tím on přece přichází, když se ujímá slova jako plnoletý muž v nazarecké synagóze anebo v jiných synagózách Galileje. Při památce těch, kdo byli